sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko to ngonga ya tukumi bale na moko na ndambu na Kilwa pe na monene nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Ngonga ya mitano na ndambu awa na Washington DC epai tuzali kopesa bino sango eye boye bolamu pe mpokwa elamu na sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya sango na lokota na Lingala na lolaka la Amerika na The Voice of America to Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini na lisalisi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba bureau ya vote e kangami penkasa ya maponami ezali ko sangisa masika na Angola epai bana bamboka baye bakindaki lelo kopona mokonzi ekolo na bango. Ba kandida mwambe bazalaki kowelela ebonga ya mokambi ya Angola.
Na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni bazalaki na mwasi pe moko Bela Malakias Adalberto Costa na parti ya UNITA l'actuel président Juan Lorenzo bango misato penande bandongwani makasi awa
mapona mi Angola masalami pe na bikolo nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville ba Angolais mingi pe bakitaki na bisika ya kopona tukolanda yango awa.
Naye ko voté candidat oyo moteme esengi parce que tolingi mboka ekende liboso donc ya droit ya angolais tout ake no voté
batunkama moko na tukusambu na libwa baye bakutanaki to bazalaki nzinga nzinga na mokonzi ya ebola oyo akufaki mikolo meleki na l'hôpital monene engumba Beni na Nord Kivu tope ba personne contact bayebani pe bazali sika kolandela mapo na lisalisi.
Ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni tope ba person contact
lelo mokolo mwabiso ya linaka lokole Marius Munga azongili biso awa lisolo asalaki na alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Inos B oyo azali na mobibo awa na États-Unis. Mikolo meleki mposo muleki abetaki mindule awa na Washington DC enguba mokonzi ya États-Unis. Yambo na makambo mayemanso tulandana nusango na Marius Munga na Bokuse.
Kolo Angola ba kenda kilelo mokolo mwa misato pona kopona bakeli mibeko baye bakopesa nzela na baponami ya baponami ya mokanzi ya mokambi wa ekolo batokoleka ba million zomi na minei bazelami na maponami mango kolanda batali ba maponami maye Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola ya président João Lourenço ezali na bokonzi uto mobu 1975 esali kampagne ya makasi pona kolonga maponami maye mokambi na yango président João Lourenço azali koluka manda na ye ya mibale Liboso Naye, Mokambi ya UNITA, Union pour l'indépendance totale de l'Angola, parti ya monene koleka na opposition et pa iwapi Adalberto Costa Junior, azali pe ko welela e bonga ya bokonzi, batobayi bazali ko wela bokonzi, bazali mwambe. Kaka na ekolo Angola, président Yakala ya ekolo Eye, José Eduardo dos Santos Oyo, akufaka na mboka Espagne mokolo mwa le 8 juillet moliki, na mibu tuku sambo na libwa, akokundama o mokolo mwa lumingo, mozali koya na engumba Luanda, ezali mokolo mwye alingaki kokokisa mibu tuku mwambe, esakoli mbula matadi ya ekolo Angola. Hôpital général de référence Yamboka Lolwa et Ezali l'hôpital e nene nanzela katina komanda pe Mambasa na province ya Ituri e kangi bikuke na biang e kangi bikuke biango bokangami boye bozali po na bozangi bokengi sima bobomi bato mpe botumbi mituka mikentango iso nanzela eye katina komanda pe Mambasa na basimba minduki ya lingomba ya ADF kolanda bafani babisika biye minganga mpe basali basusu ba l'hôpital loye bakimi po na bobangi po na bomoi na bango pe bato bayike ya mboka lolwa bakimi bandako na bango pe mingi na kati na bango bazali kokende na Mambasa centre mpe basusu na engumba Beni tompe Butembo pona bozangi bokingi Ministre enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a sakoli été a pekisi bitelo bia ekolo Congo démocratique na ko pesa kandingisa na baboti ko somba uniforme ya bana na bango kaka na bitelo esika batangaka a sakoli yango na masolo azwaki na mapanzisango omokolo mwa yambo moleki. Tony Mwaba a sakoli lisusu ete e pekisami na bitelo na ko senga mosolo tope ba frais d'inscription na baboti pona ko komisa bana na bango na kelasi. Na sangwa pesaki a sakoli ete kelasi ya ufele na RDC e pesi ndingisa na bana kolika ba milion minei na kokende kelasi. Compagnie Mpepo Bruxelles Airlines et sakoli lobi loliki ete ezali na nkokoso ya kosala mobembo kati na ngumba Bruxelles mpe ngumba Kinshasa po na sa kino sanza ya libwa ezali koya po na mpasi ya kozwa carburant na aéroport international ya Njili na Kinshasa. Mokolo moyambo moleki mpepo na bango esala mpepo na bango esalaki mobembo na yango bomomesano te kouta Kinshasa ti Bruxelles batokole kankama misato ba ebasingelaki kozwa mpepo ena balalaki na Kinshasa kaka pona mpasi ya kozwa carburant esakoli RTBF. Bosengeli koyeba ete mpasi eye ya bozwa carburant ezali komonana omolongo mobimba wuto bitumba kati na ekolo Ukraine pe Russie e banda. Na ekolo Nigeria, basimba minduki, batiki, ba mamelo, ba neyi, ba ye, ba kangemaki, na makasi, mpi ba mamaki, na bisika biye banite, wuto mokolo malumingo moleki, pene na ngumba okigwe na eta ya imo. Esakoli polisi ya bisika biye, elobi ete, soki, eye, elobi te soki mosolo, mopesa maki, pona butiki bwa bwango te ote. Bosengeli koeba ete, bomemi, ba to na makasi, bisika biye banite, mpe ko senga mosolo pona butiki bango, bosali maka mingi na ekolo eye Nigeria. Basusu na kati ya bato baye bazwa maka, babo mamaka mpe. Mbula matali ya ekolo Etiopi, esakoli ete bitumba bizongeli lisusu na basimba minduki ba Tigre, mpe bazali kufunda basimba minduki baye na kozanga kotosa mukano ya bazwaka ya bupemisi bitumba. Liboso ete mbula matali ya sakola sango eye, basimba minduki ba Tigre nde bafunda ki mbula matali ya Etiopi na kobanda bitumba mpe kobwaka ba bombe na bisika bafandaka na ngambo ya nord ya ekolo eye. Sébastien Desabre, entraîneur ya Sikaba Léopard ya Ndembo, alakisa meki lobi loleki na ministère ya sport et loisirs Serge Konde. Sébastien Desabre, azubongo e bongo ya Hector Cooper, oyo kontra na ye, esila maki Mikolo Mileki.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokilia lelo edisyon ya mibale wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Ba bureau de vote kangami penkasa ya maponami zali kosangisa masika na Angola epai bana bamboka eye bakendaki lelo kopona mokonzi ya ekolo na bango. Bakandida mwambe bazali kuwelela ebonga ya kukamba Angola. Tukubenga bongo wuto Luanda na Angola mupanzi sango ya Ultima Angola oezali bongo media audiovisuel en ligne. Bravo Trido Lulendo.
Alondeko bravo Trido Lulendo ozali na Angola siko mapona mezo sala makona yebisa biso ozali penza esika nini epa ozali wana na mboka nini.
Nazali na ville ya Luanda capitale ya Angola na Bairo lokola commune ya Prenda.
Nini eleki kasi lelo na mapona miango eske ba bureau ya vote si ekangi mapona mi masala mindenge nini.
Mapona mi bandi na 7h30 ba bureau fungami ba bongi siti to bandi kokota na ba 8h. L'équipe penza malamu ba na bureau moko lokola soki bazui école ezo za la lokola ba 5 à 6 bureaux na kati ya école moko ezo permettre mutu bena kokota na mulongo oyo ye kombo na ezali na facilité nyonso ezali maponami ya président de la république na ba député
yebisana no balandi ba lolaka la Amerika bozopona mokonzi mboka na ba député kasi esala makandenge ni bopona ka mokonzi mboka ndenge ni bisu na mo bokusi maponami ozo sala mandenge za ba parti to ya président to ani
tozo voté président président de ba voix au président kozwande yango ba kokabola na ba député na ye yango wana soki président bi président ndenga za bo azo lokola député ya liboso na liste na bango voix na ende yango bakokabolela ba député mususu po ba matanaye bazala na assemblée nationale ya ke na présidence bato ya bendi bakeyi na assemblée nationale ezala kande bongo na liste awa tozaka na liste ya ba deputete babimaka na sima ya president na bavwa oya kozo ebele yango pa kozaka na ba deputete na ebele na assemblée nationale
kolobi mapuna mimango mazali ya bayi bazali kobilila ebonga ya mokonzi ya mboka kasi banani penza bazali kondongwana na mapuna mimaye pe banani basali makambo ya tulobata kampanya monene koleka kwa
na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni kampani ya makasi ya mama na biso po bazalaki na mwasi pe moko kombo ya Bela Malakias ye pe abundi makasi parti ya iba ya humanitaire azabaka parti na yango wana tomoni susu Adalberto Costa na parti ya UNITA ye pe asali kampani kitoko tina ba province abuje pe Luanda capital tomoni susu ye moko l'actuel président Joan Lourenço ye pe akeiti na ba province bango misatu penande bandongwani makasi awa na kampani ya oye salami awa na Angola bakiti tina ba province ba mosusu wana eza mwa pasi na ba witi wana tomoni kaka misatu mama na biso Bela Makesh papa na biso Joan Lourenço actuel président na papa na biso mosusu ya UNITA da Adalberto Costa
mapona mi maliki na kimia lokolo lubi kasi mokolo nini ba resultat to bilembo ya mapona mi mango makopesa na Angola
communiqué ya commission électorale na biso commission électorale lobi na biso que le 28 nda kopesa biso ba resultat soki ba resultat nyoso ya ba province eye basangisi na oya Luanda nde ba bimiseli biso resultat final nyoso le 28 oyo kaka le 28 oyo nde tokoyeba nani alongi na maponami ya 2022
matondo mingi ndeko bravo Trido Lulendo Wita Luanda
matondo pe na bino bandeko ya la voix de l'Amérique na Lingala
ezaki bongo ndeko bravo Trido Lulendo yazali bongo mokambi ya media audiovisuel en ligne ultima Angola maponami na Angola masalami pe na bikulu nzinga nzinga bana ba Angola na Pointe Noire engumu mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville ba angolais mingi pe bakitaki na bisika ya kopona Ferrand Udruel Onyabu kia azalaki bisika yango pe apesi biso sangoye tulanda
Wuta bangonga ya sambo bifunga maki oyengoma matuma Pointe Noire ba bulo basato bitange maki oyamba maponami ma ekolo Angola Bazali tuluku ya bato koto yoko bakisa kama mwambe na zumi na mitano motango mwa ba yekolo Angola bapika nganda na inguma matuma Pointe Noire bazelami ote ya babilo ya vuti pona kopona wa bango batoma kama ibale na tuku ibale pe kumu wa ekolo ya sika.
Ezali koleka na malamu uta ngonga ya sambo ya tongo wa lilo baponi pe bazali koyaka moko sima mosusu totondi na esengo mpenza pamba te maponi azali koleka na kimia mpenza kokoso yoko te momonani ezala na bato to pe okati ya mabongisi ya maponami mango na yango baye ekolo Angola basengeli banso kopona pamba te yango ezali bonsomi ya mwana mboka pe ekotalisaka pe ete démocratie ezali okati ya bikolo binso moto nyonso asengeli kokokisa etinda na ye pamba te ezali motu ya mingi
exercer cette droit c'est un moment de joie aussi c'est la fête de la démocratie de notre pays
ba ekolo Angola o engoma matoma Pointe Noire batuni samaki na esengo ya kokokisa etinda mwa bango ya maponami
ezali ko voter candidat oyo moteme esengi parce que to lingimbo ka ekende liboso donc il y a droit ya angolais tout a que nous voter parce que ni miti no mote tanga mi bongo de l'homme ko la vote donc to tele mabiso tout to que nous voter il y a devoir ya citoyen tout organisation eleki nango bien en tout cas organisation eleki nango très 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 bien Nanigé mon repère bien, il y a calme, tu vois. Ils ont un ordre, c'est pas mon boulot exacté. Bravo pour les organisateurs. Parce que nanigé mon repère Kenya, nanigé mon repère il y a calme. En tout cas dans ces pays, il y en a battaka série mingité. En tout cas tu votes bien.
En tout cas, nga na yepo na ko voter vraiment na humilité. Kokoma na ngai kaka na yeba ki déjà numéro na ngai ya ko voter, tana na les billets na ngai et tout ba pesinga yi. Nani papier na ngai na kena kati na voté et puis na bimi na ke na ngado na sali même pas 15 minutes, c'est trop.
En tout cas ba élection et l'équipe bien na sepeli na organisation na bango vraiment naza flatté pour na yango.
Ba ekolo Angola ba pika nganda na ingoma matuma pointe noire ba pesi longunia na mbula mataji lia bango na china ya mabongisi ya mapona mimoye na mboka bopaya. Ferrand Onobu, pointe noire VOA.
Matin de mingi Ferrand Onyabu kia na pointe noire. Baton kama moko na tuku sambo na libwa baye bazala ki nzinga nzinga ya moko ni ya Ebola oyo akufaki o mposo muliki na l'hôpital olonene ya Ngumba Beni na Nord Kivu tupe ba person contact baye bani pe ba pesi ba kumbu na bango bazali sika kulande la ma. Tulanda sango yango Hutu Beni na Erikas Mwisi.
Mondele Mboka Beni commissaire supérieur principal Narcisse Montebaka Chalet, Andimaki Sango et Yelobi Mokolo Mambo Salami Bale, Liboso et Bapandi Sango. Tout l'un d'Amalobama, Mondele Mboka Beni.
La maladie à virus Ebola vient de frapper encore la
porte. Bokono bwa Ebola, Bokomi Lisusu, Oekuke ya Ingumba Nabiso ya Beni, Uta Mwazomi na Sambo, Sanza ya Mwambe, Mobu Mwakoto, Tukumi Bale na Mibale, Sima Yambano ya Laboratoire, Denge Elobami na Ministre ya Bokolongono Bwanzoto. Pona yango. Nasengi na bafandi mboka yangai, kotosa mibeko ya bopeto, kopesa na lumbango sango na mapinga ya minganga, pona oyo etali bakoni, baye bakoki komona na katikati ya bayi mboka, peko batinda na lumbango liboso ya minganga pona bozwikisi.
Et orienter le malade vers les structures de soins appropriées.
Mondele Mboka Beni a singi na bafondi ba ngumba na ye, koti ya maboko mpe kosunga mapinga maminganga lolenge moko na mibu mileki mpona kobundisa bokono bwa Ebola. Toyoka lisusu Narcisse Montebaka Chalet.
De recevoir les équipes de la santé et leur faciliter.
Bayi mboka, bayamba mapinga ya minganga, basengeli kobasunga. Baimboka basengeli pe kondima, bokundami ya baweyi na botosi mibeko, tope enterema digne e sekirize. Mate ya mayeto zwaki mibu mileki na bokono bwa Ebola, elakisi ete komi pesa penza ya bafandi, ezali yoko fongola pona kobundisa na lombango bokono nyoso katikati ya baimboka. Biso baso tosengeli kotelema pona kobundisa bokono boye.
Pour l'intérêt sanitaire de nous tous.
Ngambo na ye dokoto lo mokambi ya etando ya bokolongono bwanzoto ya Beni, Michel Kasere katosalisana alimboli ete, ezali solo na baton kama moko na tuku sambo na libwa, bae bakutana ki na mokoni ya Ebola oyo awaki, omokolo mwale 15 août eleki, baye pasiliko yebana mpe bazali kozela bozui mangwele mikolo mizali koya. Tulanda maloba ma docteur Michel Kasere katosalisana.
Et ce décès est survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni en date.
Liwa ya mokoni, ebimelaki olopitalo monene ya Ngumba Beni, o mwazomi na mitano sanza ya mwambe mobu mwakoto tukumi bale na mibale. Kindo boye, ezali na air de santé ste yoko, ya butanuka oyo esimbami na bokono bwa Ebola. Ezali kino boye na bato motango kama yoko, na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo. Bamonani ete bakutana ki na mokoni, tope ba person contact. Tozali kotala lo lengeni ni kubalandela.
179 contact et à ce jour aucun nouveau cas n'a été rapporté pour la journée d'aujourd'hui.
Bakondi na bokolongo no balobi ezali bokono to epidemie ya sikate mpona te makila ma mokoni oyo awei mbalakisi ete ezali virus ya libota ya epidemie ya 2018. Mibumileki bafondi ya Ngumba Beni mpe Butembo o etando ya Nord Kivu mpe ubamboka nziki ya teritori ya Mambasa na etuka ya Ituri ba wakinse kolanda na bokono bwa Ebola oyo ebimelaki umbale ya zomi mpe zomi na moko miuti koleka. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Lelo mokolo ya lina kanabiso lokole Marius Munga azongeli awa lisolo asala kimpozo muliki na langanzembo ya ekolo Kongo Demokratike Inos B oyo azali na mobembo awa na Etats-Unis pe azali kobeta mindule abetaki mikolo miliki awa na Washington DC engumba mokonzi ya Amerika tolanda.
Be Tokomi déjà na ba 19h30 pour un concert qui est prévu na 19h juste on a commis impatiente.
Ti 20h.
OK.
Nazali awa pour namona Inos B. Ezai concert yanga ya Liboso mais namoni Inos B. Nazala qui na 8 ans na Atlanta, namoni na marche ya ba femme. Yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous emmener dans ce bio, yo, yé, bio, linko, yo, galilo?
Yope, Mortel 6.
Na moni mo na mboka yo beta concert koto yo na na kota te poi. Bon, en tout cas succès à ma casse et nos bisa yope. Donc je suis sûr que toi yo kango mais toi yo ka changer ce belé. Et nos bia na na carrière mou laité pour toi c'est le répertoire à ma casse mais jusque là toi yo ka pose na to se ni mo na mboka. Ngawa uti kutu loin na ya.
Uti yo.
Na été à New York. Na été à quitter concert la semaine passée. Comme on a boule au bout de la tour, on a dit c'est un bibon. On a arrangé le programme pour notre côté concert.
I'm here for Enos, for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman ngonga muke to koti na kati ya salle et pas concert Ezali.
Comme on a gagné Gabriel, Naiko Tala Inos Bena concert. Musique Nayeza et sa somme.
Ezali Nanzembo ya Inos B au Lingaramingi.
Sukali, Yope, Olandi, merci.
Ezali se pose la Inos B, Libosso Dakota, Bat Bazali Kopina. Bazali ko se chauffe na banzembo ebele ya musique congolaise bat bazako se bende bozoka ngo bat nyonso bazako zela kaka Inos B akota na sala. Tokomi 20h33 Inos B a matina na sala to bat bazako na kopina banzembo mosusu. Dengue, en attendant, Inos B, abat à la podium. Inos B, mbote na yo?
Mbote, Marie.
Oza na Washington DC, oza à quelques secondes, ya romata na, na podium.
Ouais.
Sentiment na ozan?
Okay, sentiment na nga, eza kitoko, eza expérience à Siga, parce que la première fois na, na beta penza na, na DC. Normal, la dernière fois, on a bêté à tout le monde, mais ils ont bêté devant un public qui était prévenu. On peut bimisi mwambo on a bango ba fouti ba ticket online, donc ça fait plaisir en tout cas.
Nous avons rappelé dans notre zone que ticket pour un concert na ils ont 50 dollars, ils ont quand même cher na Washington DC. Est-ce que aux Obangate vous passez au placer bar aussi haut?
Mais tout ça na États-Unis, le dollar est utaga awa donc les ambongo na bino moko donc c'est bito peto leki to bende mikie kaka ils ma bête donc voilà je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout donc tout ça na Washington avant ça on était à New York on était à Chicago donc voilà.
Et sa tournée américaine, nous avons sur la tout à l'heure, on a pas jeune et belle, bah écoute, là yo, bah zoé la banzembo na yo, à grand succès, na otika au kiné na concert. Mais est-ce que le coup de nyoko écoute ça, bat nyoso bah écoute, là olélo. Bah tu belle, bah zoé la banzembo na yo, bah nous zoé la Hollandi, bah nous zoé la. Et le coup de surprise, nous zoé bombé la bah olélo.
Ah, c'est la première fois donc bah zoé la servi na répertoire na nga mobimba. Donc bah surprise pe kozang, et kozang a te pona bah obaye bi banzembo m'sousuté, mais pona bah obaye pe banzembo, bah zoé la servi. Donc voilà quoi.
Alors, aux États-Unis, tu me connais, Inos B?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc, voilà, on est encore ensemble.
Tu as connu place aux Okita. Aux Okina Podium, aux Okina de Romata. Mais, voilà, Inos B, garde du corps, basan à Sima. Donc, tu as connu place aux Okina Podium. De moins, tu as l'interview, tu as calmé Zate. Mais quand même, en même temps, Inos B, c'est créé un succès, Nao, Mikolo, et on a monde des années.
C'est que les athlètes continuent à travailler dur, qu'on a la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein.
Mm-hmm.
Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi de nouvelles langues, et puis voilà quoi. Donc, et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux années de Mouké, est-ce que au Messen déjà un succès Togolo?
Bon, Mouké, mais Togo Messen a les sous, il faut y mettre ma casse. Tous les états, il n'y a pas de bisous ma casse.
Ok, merci beaucoup. Tu as encore interviewé Inos B, parce qu'il faut mettre un podium. Basi ba annoncé yo ozo mataja to tika o se concentrer pour Kenina. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup Marius, j'aime beaucoup l'interview.
Allez. Bye bye. Te comme 21h30, Inos Bia ou tout ça l'entrée na na kata sal. Batignon so bazar o zela. On sait.
I want to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
J'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à d'ici depuis la bande Awa et puis c'était un congrès. Donc c'était nostalgique en fait. Il y a une variété, une chanson en fait. Conseil, na copie Inos, qu'il travaille seulement, qu'il travaille dur, il a un talent, donc à continuer à travailler, donc à chaque polémique de côté.
Tant moi qui toco. Boulot qui toco, musique qui toco, on a passé un bon moment. Na sepeli ko mona kende ko na biso musique na eso panda na partout ba ne konyo sa na tali ndinga ndinga na mon bata na sol tenyo sa donc ça ka ba comme l'été donc et là c'est que musique ne za partout eso panda partout et c'est notre fierté. Ah c'est loin na ba polémique toujours focus na ça ala na comportement lo ko kanza.
Matin de mingi Marius Munga pona lisolo lié na Inos Bi alanga nzembo école Congo démocratique ya Zali kobita mindule awa na Washington DC na États-Unis na sango ya mokililu trubi mkasa ya maponami Zali kosangisa masima na bureau ya vote kukangama na Angola epai bana mamboka baye bakindaki kupona mokonzi ya mboka na bakeli mibeko ya ngonde sango monene ya sango ya mukili ya lelo topesi matundu na Marius Munga ya songa kibiso na sango pe topesi matundu na firme Max Akoya Weda na Cornelius Tenor bai bazali onzela ya masini tokutana lisusu dobi na 17h na 18h pe na 20h pona sango ya mukili ya lelo tobosa na te ba réseaux sociaux na biso ngai kombu na ngai Edi Issa.